Bine v-am regăsit și la această ediție a Temei Zilei, care astăzi se ocupă de un subiect monstruos din istoria omenirii, și anume Holocaustul. Sunt Dan Horea. De ce Holocaustul? Pentru că, în primul rând, astăzi este Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului, sau Shoah, cum îi spune evrei, și, în al doilea rând, pentru că încep să trag concluzie că omenirea n-a învățat mare lucru din ceea ce s-a întâmplat, de vreme ce astăzi avem din nou manifestări, cum au fost cele care au precedat Holocaustul nazist. Invitată o specialistă în domeniu, domnișoara Lucia Horea, de la Muzeul Holocaustului din nord-vestul Transilvaniei, aparținând de Universitatea Babeș-Bolyai. Bine ați venit la noi!
Mulțumesc de invitație.
Întâi un foarte scurt istoric. În 27 ianuarie 1945, trupele sovietice aflate în ofensivă în sudul Poloniei, aproape de granița cu Cehoslovacia și de orașul Cracovia, au descoperit complexul de lagăre de la Auschwitz. Era o creație a regimului nazist făcută pentru a extermina dușmanii ideologiei naziste și pentru a-i pune la muncă forțată, pe de altă parte, pe cei care încă nu trebuiau omorâți. Oricum, mureau din cauza muncii extenuante. Sigur că după război a apărut o grămadă de discuție pe această temă, de la înfierarea firească până la negarea Holocaustului. Ce trebuie spus însă este că în acel complex de lagăr se estimează că au murit între 1.100.000 și 1.600.000 de oameni. E o cifră care evident că n-are cum să fie perfect verificabilă, dar oricum este enorm și reprezintă un fel de culme a răutății omului față de om. Acum, de ce consideră domnișoara Horea evrei că pentru ei Shoahul, Holocaustul nazist a fost ceva deosebit? Pentru că au murit și evrei, doar au murit și ruși, au murit și polonezi și francezi.
Și rom, și homosexual, da. Și persoane cu handicap fizic sau mental, și martori al Jehova, membri ai masoneriei, o grămadă de categorii sociale care erau considerate periculoase pentru ideologia promovată de către naziști. Din păcate, evreii au constituit ținta prioritară a naziștilor în ceea ce privește activitatea de exterminare, pentru că erau considerați periculoși pentru economia pe care o vizau naziștii.
Și pentru rasa de super oameni.
Și pentru rasa, dar de fapt problema erau financiare. În anii 30, economia germană era la pământ. Evident, ca și în ziua de astăzi, când oamenii își văd economiile amenințate de inflația galopantă, când au grija reală zile de mână, ceva ce unii dintre noi am uitat până acum, este foarte ușor să te orientezi înspre soluțiile naționaliste care îți promit că îți vor rezolva toate problemele, nu? Make America Great Again. Tot un slogan propagandistic naționalist.
Plus, să nu uităm, găsești pentru cetățeanul simplu o țintă aurie.
Un țap ispășitor, da. Mai exact. Și sigur că, da, în acest context al groazei zile de mâine, numai a fricii zile de mâine și a îngrijorării, a fost foarte, foarte scurt drumul de la a considera că poate au ceva de spus totuși Hitler și gașca lui, până la a vota în masă. Deci să nu uităm că poporul german l-a votat pe Hitler, nu au fost ei victimele regimului nazist, în orice caz.
Bine, au fost discuții pe tema asta și concluzia finală a fost că l-au susținut pentru că le-a promis că vor trăi foarte bine ca stăpâni, având ca sclavi o mulțime de alte națiuni. Asta a fost rezumatul, lăsând la o parte alte considerații care l-ar găsi scuze. Le-a plăcut, le-a convenit, atâta timp cât a mers.
Ideea de supremație universală este un concept care le-a surâs germanilor de sute de ani. Este ceva ce face parte din mentalitatea colectivă populară a nemților. Asta este una dintre explicațiile complexe pe care încerc să le simplific atunci când țin prelegeri elevilor din învățământul preuniversitar clujan, pentru că de multe ori mă întreabă cum s-a putut ajunge, cum a ajuns Hitler la putere, cum au fost oamenii în stare să permită să se întâmple așa ceva.
Mai ales că, atenție, un lucru pe care mulți îl scapă din vedere. Nu se poate spune că oamenii nu știau ce va face Hitler. Ajunge să citești Mein Kampf și acolo scrie foarte clar care era programul lui, l-a respectat aproape la literă.
Deci știau și mai mult decât atât, au știut ce se întâmpla în lagăre. Nu cu toți, într-adevăr, dar circulau zvonuri, cu siguranță știau ce se întâmplă în lagărele din apropierea localităților în care stăteau. Nu există nicio scuză.
Bine, acum să nu uităm că, de pildă, când sovietici au ajuns în lagărul de la Maidanek și au văzut ce se întâmpla, au publicat imediat în întreaga lume fotografii, filme, mărturii, dar aliaților din vest nu i-au crezut, până când a ajuns și armata americană la un mic lagăr din Germania de vest, pe care până și generalul Eisenhower l-a vizitat și de-abia atunci au dat seama de fapt în ce consta amploarea Holocaustului pe care naziștii îl provocaseră. Era deja un pre-război rece și până la urmă evreii au căzut între.
se știe că Occidentului efectiv nu i-a păsat de amploarea atrocităților care se întâmplau în timpul Holocaustului, pentru că a refuzat să primească refugiați evrei. America a refuzat la New York să primească vapoare întregi.
Marea Britanie a refuzat
să-i primească la gara King's Cross din Londra. I-a trimis înapoi, a primit o singură dată 10.000 de copii evrei pe care i-au trimis în familii de englezi, unde au și crescut respectivii copii, dar și-au pierdut familiile, evident, și atât. Deci Occidentul a întors spatele victimelor Holocaustului și asta
deși
este ceva important.
Deși erau și cetățeni
de-ai
lor în rândul victimelor, dar n-a contat.
Nu a contat în fața intereselor de altă natură care erau atunci prioritare.
Interesant aceste interese, pentru că, de fapt, Germania era inamicul și al Marii Britanii și al Franței și al Statelor Unite și cu toate astea au refuzat să le bombardeze facilitățile industriale din zona lagărelor, care produceau mult pentru armata germană. A fost, din câte citeam în lucrările despre firma Krupp, de pildă, și un fel de frățietate peste capul războiului a marilor companii industriale. Din Germania, din Marea Britanie, din Statele Unite și mai departe. Bun, haideți să ne întoarcem la Holocaustul propriu-zis. Din păcate, fabricile morții din zona Birkenau-Auschwitz au fost alimentate din toată Europa, iar în 1944, inclusiv din Transilvania, de unde au fost expediați...
În jur de 200.000 de evrei.
Cum s-a ajuns la expulzare? Că până atunci erau ținuți aici cu niște privări de drepturi, dar nu erau expediați la moarte totuși. Și după aceea, brusc, au început...
Până atunci erau trimiși destul de mulți evrei în detașamente de muncă silnică. S-a ajuns în acest punct pentru că guvernul, care până atunci fusese condus de Horthy, de Miklos Horthy, a fost înlocuit de către o marionetă a naziștilor, de
Stoiei
Doemen. La exterminarea propriu-zisă a evreilor s-a ajuns destul de târziu în ceea ce privește marele plan al naziștilor, care dădea ora exactă și în ceea ce privește fascismul maghiar deja în momentul acela, pentru că inițial naziștii aveau de gând să deporteze evrei din Europa în Madagascar, unde să se stabilească statul Israel.
Bine, de când am citit despre conferința de la Wannsee, unde s-a ajuns la soluția finală, chiar pomeneau acolo, întâi au vrut să îi oblige pe evrei să plece din Germania, numai să plece. Unii au plecat, care au putut, alții nu, după aceea a venit varianta Madagascar, după aceea, în momentul în care au cucerit o grămadă de țări din Europa în care erau foarte mulți evrei și n-aveau cum să mai deporteze în Madagascar sau în alte părți, a ajuns la Endlösung, soluția finală, exterminarea în masă.
A fost inclusiv cruzimea de care au dat dovadă în gândirea această matematică și clinic, de rece s-a văzut în faptul că au hotărât să treacă la gazări mai ieftină, mai eficientă. Oamenii se duceau acolo fără să protesteze.
Au creat acel stil industrial. Pe o parte intrau victimele, era gazarea de acolo scoase, trimise la cuptoare, deci totul se lucra.
Cu o eficiență inginerească.
Da, au fost firme germane care au concurat pentru proiectarea crematoriilor și a camerelor de gazare. În nord-vestul Transilvaniei, deci au început prin mai 44 să adune și apoi...
Întâi au fost ghetoizați. Lagărul din Cluj, după cum probabil că multă lume știe, a fost localizat în actualul cartier Iris, în incinta unei foste fabrici de cărămidă, unde majoritatea au rămas sub cerul liber pentru că nu erau barăci construite pentru toată lumea sau corturi sau altfel de amenajări. Condițiile erau îngrozitoare, mâncare au avut numai ce au dus cu ei. Până la urmă s-au dus niște căzi luate din locuințele evreilor ghetoizați care au fost folosite pentru prepararea hranei în ghetou și nici apă n-au avut în primele zile până nu s-au dus cu cisternă de la pompieri. Oamenii s-au îmbolnăvit în masă, bineînțeles că în condiții de lipsă de igienă și de aglomerație se transmit toate bacteriile imaginabile și neimaginabile.
Să nu uităm că era vorba de oameni care până atunci trăiseră condiții decente.
Bineînțeles, nu li se explica ce se întâmplă sau de ce li se întâmplă asta. Circulau zvonuri cu privire la faptul că pe evrei duce cineva undeva și îi omoară și nu se mai întorc, dar nu credeau lucrurile astea. Nu
ce era... li s-a spus celor din Cluj când au fost trimiși la ghetou?
Își facă un bagaj cu două rânduri de haine, mâncare pentru câteva zile, n-au voie să ia bani, n-au voie să ia cu ei bijuterii, nimic de valoare, fotografii,
ca să nu mai
acte,
identificați.
Nimic, nu trebuia să aibă la ei. Bineînțeles, la centrele de ghetoizare se făceau verificări în cele mai intime părți ale corpului, ca să se asigure că nu ascunde nimeni nimic. Toate valorile evreilor erau confiscate la propriu.
Da, asta nu a fost doar în Cluj, a fost în tot nord-vestul
Transilvaniei. S-a practicat, da, în toată această zonă. De fapt, brutalitatea de care dea dovadă jandarmeria maghiară a șocat unii dintre ofițerii naziști care au aflat ce se întâmplase în timpul procesului de ghetoizare și apoi de deportare.
Da, să nu uităm că tot procesul a venit la cederea lui Adolf Eichmann.
Da, dar modul în care a fost pus în practică a fost considerat inacceptabil de către naziști, pentru că naziștii se identificau cu o atitudine eficientă, rece, care își respectă planul întocmai, nu dă dovadă de cruzime excesivă.
Da, asta spunea Himmler, inamicul trebuie ucis, nu torturat. Pentru că tortura presupune implicare sentimentală,
da, exact,
și un adevărat
esesist
nu se emoționează. Da. El doar te împușcă, nu te torturează. Și exact același lucru s-a întâmplat în timpul pogromurilor din Ucraina, în anii războiului, când tot așa ofițerii și soldații SS au plecat din zonele în care ucrainenii torturau evrei, ruși și alte etnii, pentru că nu suportau, pentru ei era ceva de neînțeles. Cum să torturezi? Omoară, dar nu tortura. Dar ceilalți aveau plăcerea de tortura înainte de omoră, ceea ce spune multe despre caracter. Bun. Deci, până la urmă, au fost câteva zeci de puncte de colectare a evreilor în Transilvania,
da,
de Nord-Vest.
De ghetoizare.
Și în cât timp au fost expediați, până la urmă, la Auschwitz? Toți la Auschwitz sau și în alte locuri?
Au fost transportați și către Dachau, unii au ajuns la Auschwitz, de acolo au fost trimiși la fabrici de muniție, mai ales persoanele tinere care erau în putere. Au lucrat la fabrici de cosmetice, unii dintre ei.
Cosmetice? Timp,
da,
de război?
Unii au făcut săpun și produse de îngrijire personală, alții muniție în zona Schleswig-Holstein, mai ales acolo era o mare fabrică de muniție unde au lucrat și femei și
din
băieți.
Cei trimiși din Transilvania.
Din cei trimiși din Transilvania, chiar am realizat un interviu cu o supraviețuitoare din Hoedin. După ce a ajuns la Auschwitz, a fost trimis după o vreme la Schleswig-Holstein, unde îmi spunea ea că era mai rău decât la Auschwitz, pentru că la Auschwitz nu mai stătea, nu făcea nimic toată ziua, dar acolo lucrau în condiții neplăcute,
fără să aibă alimentație și condiții mai bune. Au murit mulți pe timpul transportului, fiindcă e dintre chestiunile simbolice ale perioadei, transportul în vagoane de vite supraîncărcate, morții care erau descărcați la sosire.
Într-un singur vagon de vite în care erau transportați evrei, ajungeau să fie și 80 de persoane.
Și erau vagoane mici atunci, atenție, nu?
Da, mici. Un vagon de vite nu se poate spune că are ferestre, are niște
fante,
crăpături în partea superioară. Nu aveau decât o găleată pentru nevoile fiziologice și o găleată cu apă, care, bineînțeles, că nu se golea repede. Și evident că în condițiile în care s-au făcut aceste transporturi, mai, iunie, până la începutul lui iulie, căldura era mare, erau mulți oameni care și ei emanau căldura corpului, mulți oameni în vârstă, oameni bolnavi, copii foarte mici nu au rezistat și, într-adevăr, când se opreau în stații să ia apă, mai scăpau și de cadavre.
Despre ce s-a întâmplat în lagăre se știe deja, modul de exterminare tot. Dar proprietățile lor rămase aici, ce s-a întâmplat cu ele?
Bunurile și proprietățile confiscate de la evrei au ajuns în proprietatea autorităților maghiare, care au făcut aceste exproprieri și confiscări. Apoi unele au fost vândute la licitație, altele au ajuns, evident, în proprietatea diverselor personalități publice sau a politicienilor din zonă. Foarte puțini evrei au reușit să-și mai recupereze bunurile după Holocaust, mulți nici n-au mai încercat. Mulți au rămas singuri supraviețuitori într-o familie extinsă evreiască.
Înțeleg că s-a creat un muzeu al Holocaustului din nord-vestul Transilvaniei pe lângă Universitatea Babeș-Bolyai, dar în niște condiții aparte. Este o creație neevreiască, acest muzeu.
Este neevreiască în sensul că personalul care s-a ocupat de organizarea și structurarea lui și care se ocupă și acum de dezvoltarea și conservarea artefactelor nu este de origine evreiască, ceea ce într-adevăr este ceva neobișnuit în muzeografia care abordează tema Holocaustului. Pentru că, într-adevăr, în general, subiectele acestea sensibile, cum sunt Holocaustul, atrag persoane care au un atașament emoțional față de acest subiect.
Și ce v-a determinat atunci să faceți acest muzeu?
Am dorit să facem cunoscut publicul, mai ales publicului tânăr, ceea ce s-a întâmplat cu adevărat aici, de ce, cum, cine s-a făcut vinovat în realitate, pentru că ne dorim să afle viitoarele generații cu care noi purtăm un dialog, ce înseamnă antisemitism, care sunt manifestări lui, ce înseamnă antisemitism subtil, da? Pentru că există acest o formă de antisemitism discret care se manifestă ca o ură împotriva statului Israel, spre exemplu, și a dreptului lui de,
da, asemănare continuă a naziștilor cu evrei în relație cu palestinienii.
Și aceasta este o formă de antisemitism care a luat o mare amploare în mediul universitar la nivel mondial, dar și aceasta poate duce din minut în minut la reaprinderea adevăratului spirit antievreiesc care încă există. Sunt rezultate vise de educație. Eu personal nu am studiat Holocaustul la ora de istorie, nici în liceu, nici în gimnaziu. Unii s-au predat lecții despre Ion Antonescu, despre probleme care au ținut de al doilea război mondial, dar nu despre Holocaust. N-am știut ce s-a întâmplat aici. N-am știut că nordul Transilvaniei a fost ocupat de maghiari și nu sunt singura în situația aceasta. Din
bun, dar înțeleg că au ieșit niște proteste și am văzut și în mediul online foarte multe proteste față de intenția de a introduce studierea Holocaustului ca materie în școli. Tot timpul se contrapune regimul comunist. Păi sunt două chestii diferite, totuși.
Este o inițiativă pe care, bineînțeles, noi o salutăm, dar nu este ceva nou. Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmili, în incinta căruia funcționează muzeul nostru, a derulat sub conducerea doamnei conferințiar Maria Radosav un proiect de-a lungul a 10 ani, foarte bine apreciat la nivel internațional, tocmai de pregătirea personalului școlilor din învățământul preuniversitar românesc în vederea predării Holocaustului la clasă, pentru că nu se făcea până la început de an 2000 când s-a derulat acest proiect. Și această inițiativă pe care o susține inclusiv Ambasada Israelului din România este de fapt o moștenire a acelei inițiative originale.
Ma nu pot să nu ridic o temă de fond. Antisemitism există de foarte multe secole. De ce?
Cultura evreiască și religia iudaică nu le-a permis acestor comunități de evrei să se integreze în mod absolut în societatea gazdă. Aveau anumite norme de igienă alimentară, aveau total alte sărbători, alt mod de a trăi, o anumită exegeză biblică, anumite tradiții care de multe ori nu le permiteau să se amestece în mod direct cu
evrei. Asta nu e un motiv să-i urăști.
Oamenii se tem de ceea ce nu cunosc.
Și cine împiedica să cunoască?
Teama de necunoscut. Este un cerc vicios, intoleranța.
Nu cunosc, dar mă tem să cunosc fiindcă nu cunosc.
Da, asta este intoleranța. Și, bineînțeles, ei, pentru că sunt oameni foarte inteligenți, au priceput să lucreze cu banii, asta este vorba și cu bunuri de valoare.
Și au pus foarte mare preț și pun în continuare pe instruire și educație. Asta este alte nații nu...
Da, este o tradiție chiar antică. Și pentru că s-au descurcat din punct de vedere economic și au ajuns să fie foarte prosperi spre sfârșitul evului mediu, au început să acorde credite marilor regi și împărați ai Europei pentru...
Dar nu mai spre sfârșit, chiar și la început, că de multe ori pogromul aveau ca, din câte am citit, aveau ca scop să distrugă registrele cu datorii ale nobililor.
Adică eu mă refeream exact la momentul expulzărilor din Spania, adică în secolul 15 spre final, când ajunsese să aibă totuși datorii atât de mari către evrei familia regală, încât i-au expulzat în totalitate, i-au ucis pe o grămadă. Asta se întâmplase și înainte, este o chestie ciclică, la un moment dat când aveau iarăși nevoie de împrumuturi, îi chemau înapoi. Problema antisemitismului este foarte complexă, dar, din câte am aflat până acum, era vorba de teama de necunoscut, intoleranță clasică și invidia.
Invidia, e bine.
Pentru că de multe ori în comunitățile, să zicem, românești, evreul o ducea ceva mai bine decât media.
Bun, și muzeul pe care îl aveți aici e un muzeu, din câte înțeleg, mixt, și cu obiecte propriu-zise, dar și online are o parte serioasă.
În mod evident că online este mult mai ușor să-ți acceseze informația pe care o expui publicului, vizitatorii virtuali.
Da, dar muzeul... acolo nu sunt explicațiile pe care le ai de la muzeograf când te duci.
Sunt explicații vaste, dar într-adevăr nu poți să beneficiezi de o prelegere față în față, ar fi imposibil. Dar muzeul virtual al Holocaustului din nordul Transilvaniei a fost în 2014, în momentul în care a fost inaugurat, primul muzeu virtual al Holocaustului din lume. În adevărata definiție.
Aveți legături și cu alte muzee de același profil?
Da, relații apropiate cu Casa Memorială Elie Wiesel, Sighetul Marmației, cu cu muzeul Holocaustului din Transilvania de Nord, de la Șmileu Silvaniei. Acum încercăm să stabilim un fel de colaborare cu muzeul Yad Vashem din Ierusalim, în ideea că ei dețin destul de multe obiecte muzeale care se referă la Holocaustul transilvanean.
Dar și online,
și noi am dorit în formă digitală, ori chiar în format fizic, am dorit să beneficiem de o donație din partea lor în acest sens, pentru că ei dețin multe materiale pe care nu au loc să le expun în muzeul lor din Ierusalim.
Universitatea Babeș-Bolyai în ce mod sprijină muzeul?
Administrativ, logistic, întreaga finanțare a acestui muzeu a depins de universitate și în mod exclusiv universitatea ne-a oferit sprijinul ei. Nu am avut sponsor.
Într-adevăr, o inițiativă foarte inteligentă și de viitor a Universității Babeș-Bolyai.